Радыёсерыял.
Вітаю ўсіх аматараў літаратуры. Разам з вамі я, Ліка Пташук. Прапаную вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Сельмы Лагерлёв «Пярстёнак Лавеншольдаў». Пераклад на беларускую мову пісьменніка Міхася Пазнякова. Генерал был такі дужы, што гнуў падковы, як іншыя гнулі звычайныя стружкі. І аднойчы ён даведаўся, што ў Смэтсбю, у даліне Сварчо, жыве каваль, які лепш за ўсіх у акрузе куе падковы. Генерал паехаў да яго ў даліну і папрасіў Мікеля Смэтсбю падкаваць яму каня. А калі каваль вынес з кузні гатовую падкову, генерал запытаўся, ці нельга спачатку зірнуць на яе. Падкова была трывала і зробленая на сумленне, але, разгледзеўшы яе, генерал рассмяяўся. «Гэта, па-твойму, падкова?» – запытаўся ён і, сагнуўшы яе, пераламаў на дзве часткі. Каваль перапалохаўся, вырашыўшы, што выканаў дрэнна работу. «У падкове, пэўна, была расколена», – сказаў каваль і паспяшаўся назад у кузню па іншую падкову. Але і з ёю выйшла, як з першай, з той толькі розніцай, што яе сціснулі быццам кліщамі, пакуль яна не пераламалася напалам, далі бог, так яно і было. Але тут Мікель заподозрыў нядобрае. «Ужо ці не сам ты кароль Карл, а можа Бенгт з Хедебю?» – сказаў ён генералу. «Малайчына, Мікель, правильно отгадаў», – похваліў каваля генерал і заплатіў спаўна і за 4 новые падковы, і за тыя 2, што зламаў. Немало іншых гісторый хадзіла пра генерала. Іх расказвалі без конца, і ва ўсім павеце не знайшлося б чалавека, які не ведаў бы пра старога Лёвеншольда, не паважаў яго ці не ставіўся б да яго з глыбокай пашанай. Ведалі і пра генеральскі пярстёнак. Усе ведалі пра тое, як разам з генералам яго паклалі ў магілу. Але чалавечая сквапнасць была такая вялікая, што пярстёнак у генерала укралі. Ну вось, цяпер вы можаце ўявіць сабе. Калі ўжо што і магло абудзіць у людзей інтарэс, цікаўнасць і хваляванне, дык гэта вестка аб тым, што пярстёнак знойдзены, а потым згублены зноў, што Інгельберта знайшлі ў лесе мёртвага, а сялян з Ольсбю падазраюць у крадзяжы пярстёнка, і яны сядзяць пад вартай. Калі прыхаджане вярталіся ў нядзелю пасля паўдня з царквы дамоў, там ледзь маглі дачакацца, калі яны здымуць сябе святочнае адзенне і перакусяць. Ім прыходзілася адразу расказваць усё, што пасведчылі на судзе сведкі, і ўсё, у чым прызналіся абвінавачваемыя, а таксама які, на думку людзей, будзе прыгавор. Ні пра што іншае і гаворкі не было. Кожны вечар у вялікіх дамах і малых хацінах, як у тарпалаў, так і ў заможных сялян, каля ачага чынілі суд. Жахлівая гэта была справа, да і дзіўная, таму і няпроста было разабрацца ў ёй па справядлівасці. Нялёгка было вынесці канчатковае рашэнне, бо цяжка, да і амаль немагчыма было паверыць, што Іварсен і іх непрыёмны сын нібыта забілі чалавека з-за пярстёнка, якім бы каштоўным ён не быў. Узяць хаця б Эрыка Іварсена. Быў ён чалавек багаты, валодаў вялікімі угоддзямі і мноствам хат. Калі і вадзіўся за ім які грэх, дык толькі той, што быў горды і празмерна клапаціўся пра свой гонар. Але таму і цяжка было зразумець, што які-небудзь скарб у свеце мог прымусіць яго пайсці на ганебны учынак. Яшчэ менш можна было заподозрыць ягонага брата Івара. Вядома, ён быў бедны, затое жыў у свайго брата на хлебе, атрымліваючы ад яго чаго толькі пажадае. Ён быў такі дабрадушны і раздаваў усё, што ў яго было. Няўжо такому чалавека магло прыйсці ў галаву ўчыніць забойства і разбой? Што тычыцца Пауля Эліэсана, то было вядома, што Іверсены яго любілі і што ён павінен ажаніцца на Марыт Эрыксдотар, адзінай бацькавай наследніцы. Зрэшты, ён жа быў з тых, каго можна было западозрыць хутчэй за ўсё, бо ён па нараджэнні іншаземец. А пра іншаземцаў вядома, што крадзеж яны не лічаць за грэх. Івар Іверсон прывёў Пауля з сабой, калі вярнуўся дамоў з палону. Хлопчык быў сірата з 3 год, і калі б не Івар, памёр бы з голаду ў роднай краіне. Праўда, выхавалі яго Іверсоны сумленным і справядлівым, да і вёў ён сябе заўсёды, як належала. Вырас ён разам з Марыт Эрэксдотэр. Яны пакахалі адно аднаго, і неяк не верылася, што чалавек, якога чакаюць шчасце і багацце, раптам возьме да і паставіць усё гэта на карту, украўшы пярсцёнак. Але з іншага боку, не варта было забываць і генерала, пра якога людзі змалку чулі столькі розных легенд і гісторый, якога ведалі бадай не горш за роднага бацьку. Генерала, які быў высокі ростам, магутны і варты даверу. А цяпер ён памёр, і ў яго ўкралі самае дарагое з ягонай маёмасці. Генерал ведаў, што калі Інгельберт Борцан уцякаў з дому, пярсцёнак быў у яго, інакш Інгельберт спакойна накіраваўся б сваёй дарогай і не быў бы мёртвым. Генерал, пэўна, таксама ведаў, што сяляне Зольсбю укралі пярсцёнак, інакш бы ім ніяк не сустрэўся на дарозе ротмістр, іх не ўзялі б пад варту і не трымалі б пад арыштам. Так складана было разабрацца па справядлівасці ў такой справе, але на генерала спадзяваліся нават больш, чым на самога караля Карла. І амаль на ўсіх судовых разборах, якія вяліся ў бедных хацінах, быў вынесены абвінаваўчы прысуд. Вялікае здзіўленне, вядома, выклікала тое, што павятовы суд, які засядаў у судовай палаце на ўзгорку ў Брубю, учыніўшы абвінавачваемым на строгае дазнанне, але так і не выкрыўшы іх і не схіліўшы да прызнання віны, вымушаны быў апраўдаць сялян, якіх абвінавацілі ў забойстве і разбоі. Аднак на волю іх не выпусцілі, бо прыгавор павятовага суда павінен быў зацвердзіць каронны суд, а каронны суд палічыў сялян Зольсбю вінаватымі і прыгаварыў іх да павешання. Але і гэты прыгавор не быў выкананы, паколькі яго павінен быў спярша зацвердзіць сам кароль. Пасля таго, як быў вынесены і аб'яўлены каралеўскі прыгавор, прыхаджане, вярнуўшыся з царквы, адклалі свой абед. Ім не цярпелася расказаць тым, хто заставаўся дома, якім быў гэты прыгавор. А ён абвяшчаў. Зусім відавочна, што хтосьці з абвінавачваемых забойцы і злодзей, але паколькі ніводзін з іх не прызнаў сябе вінаватым, то няхай іх рассудзіць Божы суд». На бліжэйшым цынгу ім неабходна ў прысутнасці суддзі, засядацеляў і ўсіх прыхаджан згуляць адзін з адным у косці. Таго, хто выкіне менш за ўсё ачкоў, варта прызнаць вінаватым, пакараць за ўчыненае злачынства смерцю праз павешанне, а двух астатніх адразу вызваліць, каб яны вярнуліся да свайго звычайнага жыцця. Мудры быў той прыгавор, справядлівы, Усе жыхары далін Вермланда былі ім задаволены. Хіба не выдатна з боку старога караля, што ў гэтай цёмнай справе ён не ўявіў быццам бачы ясней, чым іншыя, а звярнуўся да ўсявышняга. Цяпер ужо нарэшце можна паверыць у тое, што праўду немагчыма схаваць. Да таго ж у гэтай судовай справе было штосьці надта асаблівае. Яна вялася не чалавекам супраць чалавека. Ісцом у гэтай цяжбе быў нябожчык. Нябожчык, які патрабаваў вярнуць ягонае багацце. У любых іншых абставінах можна было яшчэ вагацца, ці патрэбна звяртацца да гульні ў косці, але толькі не ў гэтых. Нябожчык генерал ўжо дакладна ведаў, што ўтаіў яго дабро. Вось і ў каралеўскім прыгаворы вартам было тое, што ён даваў старому генералу магчымасць караць або дараваць. Магло нават падацца, быццам кароль Фредрык хацеў прадставіць канчатковае рашэнне генералу. Магчыма, ён ведаў яго ў даўнія ваенныя гады, і яму вядома было, што на гэтага чалавека можна спадзявацца. Зусім не выключана, што якраз гэта імелася на ўвазе. А так ці не так, сказаць цяжка. Як бы там ні было, усе, чаго б гэта ні каштавала, хацелі прысутнічаць на цынгу ў гэты дзень, калі будзе аб'яўлены Божы прысуд. Кожны, хто не быў занадта стары, каб ісці, ці занадта малы, каб паўсці, накіраваўся ў дарогу. Такой знаменальнай падзеі, як гэта, не здаралася ўжо шмат гадоў. Тут нельга было задавольвацца тым, каб пасля, да яшчэ ад іншых, пачуць, як усё скончылася. Не, тут абавязкова трэба было прысутнічаць самому. Вядома, што сядзібы і маёнткі раней былі рассеяны па ўсёй акрузе. Вядома і тое, што тады можна было цэлую мілю праехаць, ды і так і не сустрэць ні душы. А калі людзі з усяго павета сышліся на адной і той жа плошчы, то ўсе так і ахнулі, колькі народу! Цесна прыціснуты адно да аднаго, незлічонымі радамі стаялі яны перад судовай палатай. Здавалася, нібы пчаліны рой, чорны і цяжкі, завісае перад вулеем летнім днём. Людзі нагадвалі пчаліны рой яшчэ і тым, што былі не ў сваім звычайным настроі. Яны не былі маўклівыя ўрачыстыя, якімі заўсёды бывалі ў царкве. Не былі яны таксама вясёлыя і лагодныя, як заўсёды на кірмашах. Яны былі лютыя і раздражнёныя, апанаваныя нянавісцю і прагай помсты. Ну чаго ж тут здзіўляцца? З малаком маці усмакталі яны жах перад ліхадзеямі. Вечарамі ім спявалі калыханкі пра валацух, якія былі аб'яўлены па-за законам. У іх уяўленні ўсе зладзеі і забойцы былі вылюткавы, чортавым насеннем, яны іх і за людзей не лічылі. Думка аб міласэрнасці да такіх вырадкаў ім і ў галаву не прыходзіла. Яны ведалі, што такім вось страшным і подлым стварэннем сягоння будзе вынесены прысуд і радаваліся гэтаму. Слава табе, Господі! Цяпер ужо гэтаму крыважэрнаму д'яблу прыйдзе канец, разважалі яны. Ужо цяпер ва ўсякім выпадку яму не ўдасца болей шкодзіць нам. Добра, што Божы суд павінен быў адбывацца не ў судовай палаце, а на волі. Але дрэнна вядома, што рота салдат частаколам стаяла на плошчы перад судовай палатай, і блізка падысці нельга было. Людзі ж бясконца груба лаялі салдат, што тыя перакрылі ім шлях. Раней ніхто б сабе такога не дазволіў, але сягоння ўсе былі дзёрзкія і нахабныя. Усім людзям давялося заўчасна самай раніцы выйсці з дому, каб заняць месца бліжэй да частаколу з салдат, і на іх долю выпала многа доўгіх гадзін пакутлівага чакання. А за ўвесь гэты час забавіцца не было чым. Хіба што з судовай палаты выйшаў судовы прыстаў і паставіў пасярод плошчы вялізны барабан. Усё-такі стала весялей, бо людзі ўбачылі, што судзейскія там, у палаце, намерваюцца распачаць справу яшчэ да вечара. Суровы прыстаў вынес таксама стол са стулам, да яшчэ пяро з чарніліцай для пісара. Нарэшце ён з'явіўся, трымаючы ў руках невялікі кубак, у якім звонка перакочваліся ігральныя косці. Прыстаў некалькі разоў выкінуў іх на барабан. Відаць, хацеў пераканацца ў тым, што яны не фальшывыя і выпадаюць то так, то гэтак, як ігральным касцям і належыць. Затым ён хутка вярнуўся ў палату, і нічога дзіўнага ў тым таксама не было, бо варта было яму толькі паказацца на ганку, як людзі адразу ж пачыналі лаяць яго і пасміхацца. Раней ніхто б сабе гэтага не дазволіў, але ў гэты дзень натоўп проста ашалеў.
Шановныя сябры, вы слухалі чарговыя старонкі рамана Сельмы Лагерлёв «Пярстёнак Лёвеншольдаў». На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вамі да наступнай літаратурнай сустрэчы.